Jeg hedder Lise Ring. Du lytter til Hjertelandet. En Politiken-dokumentar i tre kapitler om et ekstremt cykelløb gennem et ekstremt amerikansk valglandskab. Kapitel 3. Dæmonen på prærien.
Hello. What's that?
Where are you heading to?
Well, we're heading from coast to coast, so we're going all the way to Annapolis, Maryland.
Oh, okay.
And he's riding solo.
Yeah.
Right now, really.
Good. Come on in. Out of the heat. I think it's a little cooler in this adobe place.
It is.
Yeah. It is. You feel the difference?
Oh no!
It's not Ram.
It is Ram.
Already? I don't have my signs out.
Oh, you know early?
Oh, every year I put big signs out and everything for y'all.
But, you know, there's still riders coming. Our riders like this.
Vi har forladt bjergene i Colorado og er kørt ud på de flade sletter i delstaten Kansas. Temperaturen ligger omkring 40, luftfugtigheden omkring 80, og jeg er gået ind i den eneste butik, vi har set i timevis.
Do you sell ice and drinks at all?
Yes, we do.
Oh, you do? Okay.
Varmen på prærien har omfavnet os som et tykt, klamt tæppe.
Listen how I sell ice. I have to sell ice, but you can take a hammer and do it up. They're in, it's a dollar for the big, I freeze gallon things of ice.
Okay.
Okay. And I do have a hammer in there. I'm sure I can find it. And then we've got all of our Coke and Pops a dollar. We've got little things of Gatorade if we have any.
Som du kan høre på damen, der sælger is, er vi ankommet til midten af Amerika. Kansas er en tyndt befolket landbrugsstat, bedst kendt i resten af USA som en stat, man bare flyver henover. Og Aske, han er i gang med det, han måske lidt for kægt har kaldt yndlingsstaten. En lunefuld sidevind, som det flade landskab intet gør for at tæmme griber i cyklen og i Askes humør.
Hvis du kigger på GPS'en for at finde ud af, hvor vi skal hen, så kan jeg afsløre, at vi skal lige ud lidt endnu.
Knap 700 km lige ud, uden sving. De eneste indikatorer på fremdrift i landskabet er en tilfældig ko eller en nedslidt vindmølle.
Jeg tog herover for at køre med ham. Sejren er der langt op lige nu. Jeg skal gå meget galt for dem deroppe, for at jeg kommer derop og sådan er det.
Fortæller Aske mig, da vi triller op på siden af ham.
Jeg kunne mærke, at det var lidt en skuffelse sådan, i forhold til alle forberedelser. Op til løbet, og så er det et styrt, det kan slå så meget stykker. Jeg tror, jeg kom bag på mig.
Og ja, styrtet har definitivt sat en stopper for Askes drøm om at vinde Ram. Accepten af, at resultatet bliver betydeligt anderledes end forventet, begyndte for alvor at indfinde sig i går aftes. Sent i går har Jan og Aske en snak om at justere målsætninger. Jan vil have ham til at committe sig til et nyt mål. Et B-mål.
Han går i stykker af. Han ligger og stresser derude. Altså, han ligger og stresser over, at han ikke kører stærkt nok, og hånden gør ondt. Og
Jan har stoppet Aske. Han har brug for at afstemme, hvad det egentlig er, vi kører efter nu.
Jeg ved godt, det er noget fucking lort, men du bliver nødt til at glemme, hvad det var, du satte dig for til at starte med.
Det er svært, når man står her i USA med
det ved jeg godt,
mennesker.
Det ved jeg godt. Der er ikke nogen, der er skuffet over dig.
Jo. Det er det vigtigste.
Dig. Ja. Ja.
Det er okay. Jeg skal bare sige, hvad du føler.
Jeg skulle da godt være irriteret over dig.
Du skal være skide irriteret over dig.
Fordi det er også det, at et eller andet sted, så rager du mig.
Ja. Det ved jeg godt.
Jeg kunne ikke være mere lige glad.
Han kunne ikke være mere ligeglad. Altså med at gennemføre. Han kæmper hårdt for at skjule sin tristhed over at sige farvel til en drøm. og han kæmper for at genfinde motivationen i et sekundært mål.
Det er ikke fordi, du er dårligt kørende, Aske. Du ligger stadig i toppen af feltet.
Det er godt nok.
Men langsomt får Aske arbejdet sig igennem dæmonerne og siger, prøv at høre her, nu kører vi for at komme igennem hurtigst muligt. Og sådan er vi altså endt her, ude midt i Kansas. Efter et døgn, hvor Aske har været tæt på at give op flere gange. Både fordi hans hånd gør ondt, men måske mest fordi drømmen om at vinde er brast.
Aske, så vil følgebilen gerne byde på lidt morgenmad. Hvad kunne herren tænke sig? Lidt friskt. Ja.
Og de 700 km gennem Kansas byder alt fra det her.
Jeg er kraftigt med stolt af dig, Aske. Det er fandme godt kommet tilbage. Det er helt vildt godt, og det ved du godt, at jeg kun siger meget sjældent. Normalt så kører du kun okay. Det her, det er helt vildt godt.
Til det her.
Har du haft kvalme længe? Eller er det lige begyndt?
Altid vil det igen. Ja. Okay. Og vi lægger os ind igen.
Lige om lidt, så tror jeg bare, vi skal prøve at spørge, om han har brug for hvad.
Hvad?
Jeg tror virkelig, vi skal prioritere at få ham kølet ned. Hvis først det går galt,
ja,
så er det ikke døgnet af...
Så er det kun tid, der kan...
Ja.
Aske, vi vil gerne prioritere, at du bliver kølet ned, så hvis du føler, du har brug for det, så sig til, så pakker vi dig ind igen.
Vi sender bud efter sygeplejerskeren i autocamperen. I mellemtiden skal vi have Aske kølet ned.
Og spørger man, om han har sådan en ispølse om nakken der.
Vil du have en ispølse om nakken?
En ispølse? En lang gazesok med isklumper, som Aske kan cykle med om nakken.
Du
har min pølse i nakken. Er den kold, så vil han sikkert gerne. Mens Aske endnu en gang er til nedkøling bag i bilen, er jeg kørt ud for at møde nogle mennesker foran en abortklinik. Vi er på toppen af prærien i Wichita, Kansas.
New details in our breaking news here on CNN. The slaying of a controversial abortion provider, George Tiller, in Kansas in broad daylight inside his own church. We are hearing from police at this hour.
Jeg ved ikke, om du husker det, men abortlægen George Tiller blev skudt i en kirke her i byen en sommerdag i 2009. Han havde en skudsikker vest på, da han før blev udsat for attentatforsøg. Men den søndag gik morderen Scott Roeder helt op til ham og skød ham i hovedet på klods hold.
But he has been a central figure in
I USA har aborten ligesom i Danmark været fri siden 1973. Men i modsætning til Danmark er emnet stadig betændt og polariserende. Du er enten for retten til liv eller for kvindens ret til et privat valg. Pro-life eller pro-choice. Og Wichita, som er den by med flest kirker per indbygger i det amerikanske bibelbælte, er på mange måder ground zero i den her kamp.
Thou shall not kill. Are you guys out here every day?
Pretty much.
Jeg kørte ned til den abortklinik i det sydlige Wichita, som Tiller drev ind til sin død. Det er en almindelig parcelhusvej. Hjørnegrunden med det næsten vinduesløse hus og det flade tag er alt andet end iøjnefaldende. Det, der stikker mest ud, er lastbilen ude foran klinikkens parkeringsplads. Den med et billede af en baby og ordene over en million dør hvert år uden grund. Det er her, jeg møder Max.
So what do you do exactly when someone, like if I pulled up and went into the clinic?
I will try to give you one of these.
Okay, and what does that say?
says we can help.
Vi kan hjælpe, står der. Og vi forstår, hvad du går igennem. Vred far til barnet. Pres fra familien. Voldtægt eller incest. Du er ikke alene. På vejen står store skilte med billeder af døde fostre og gudfrygtige formaninger.
So what's your main argument? I mean, you have a lot of these pretty dramatic images.
Just to try to talk them out of having an abortion. That's our main objective.
Right. And what about that picture right there? What's that exactly?
That is a picture of a first trimester abortion.
Right. So it looks like a tiny human.
Yeah. Just so they kind of get an idea of what it looks like and what they're doing to their child.
Right.
Is the purpose for those signs.
Mm. And so for how many years have you been
Scenen her foran abortklinikken matcher mine forventninger meget godt. Jeg er fysisk en lille smule utilpas og provokeret over billederne af blodige fostre. Måske matcher jeg også Max's forventninger til en nysgerrig og skeptisk journalist. Han er i hvert fald ikke super snaksalig. Det lover han til gengæld, at formanden for det her foretagende er. Ham taler han om i store ord.
So is there any way I can talk to him, you think?
He'll be here in just about a little bit.
Oh,
about 6 o'clock.
Okay, great.
Yeah.
Yeah, I'll talk to him when he gets here then.
Yeah, he'll be here. He's what actually getting ready to leave his house right now. He'll be coming in on a bicycle.
Right. Oh, cool, he bikes.
Yeah.
Og helt som beskrevet, kommer han et kvarter senere.
Mark is here.
Oh, that's him on his bike.
Mark hedder han. Han kommer cyklende på fortovet på en blå racercykel med et gult barnesæde. Han ser lidt for gammel ud til at have små børn. Måske sidst i 50'erne.
Hi.
Oh, hi there.
I heard a lot about you already. I've been here for 15 minutes.
Oh, really? Okay. Good, good, good. What's your name?
Lisa.
Lisa, pleased to meet you.
Hvis du har 5 sekunder til at danne et førstehåndsindtryk, så lad mig lige forklare, hvad jeg tænker lige nu. Mark, som er hoppet af cyklen for at give hånd, er en rank, kraftig mand med en hvid kortærmet og et nummer for stram skjorte. Han har sort, måske farvet hår, som er strøget tilbage med en kam, og et lille overskæg hen over et bredt smil og store firkantede briller. Stilen er lidt ligesom cyklen fra et andet årti, måske 70'erne. Jeg kan mærke, at jeg godt kan lide ham, at vi har kemi. Lynhurtigt er vi i gang med en snak om, hvad hans organisation egentlig laver. Om de over 600 listeførte saves, altså babyer, de har reddet, der lever i dag, fordi Mark og hans frivillige har stoppet deres møder fra at abortere dem.
Ja, yeah, let's do that. Yeah, yeah. I'll let you get you off your bike.
Yeah, I'll get off the bike. So anyway, we put all this effort.
I det gule barnesæde bag på cyklen har Mark en kasse med peanuts. Han fodrer skildpadder med den, når han cykler de 3 mil mellem klinikken og hans hjem hver dag.
Hello, Carl. Have you met the reporter already?
No, he has not.
Oh, she's here asking all about you.
She is.
Yeah, yeah. What about this
well,
guy,
there's
Carl?
Not much to say. He's old, gray, fat.
No, I told her. I said he's got a really nice
deficient.
He's got a really nice bicycle.
Yeah. You got a nice bicycle.
He's got a nice bicycle. He's nice. His is nicer than mine.
I'll oh, wow.
I ride.
Yeah.
Yeah.
Det her er abortklinikkens sikkerhedsvagt. Bedst som jeg tror, at der er optræk til ballade, at han vil smide Mark og lastbil længere ned ad gaden, opstår der i stedet en underlig venskabelig stemning.
Been here a long time. He's been here through most of the Hiller years, I think. He
a
started
good number
about what, 2007 or something?
Well, I was here 5 years with Dr. T.
So that would have made 2004.
Yeah.
No, wait a minute. Yeah. He was killed in 2009. Yeah.
I was
May 5 of 2009.
Years with Dr. T. I've been here almost over 2 years.
Efter mordet på George Tiller lukkede klinikken her ned i 4 år. Før den genåbnede i 2013.
He went to church, right? That's when
yeah,
he
yeah,
happened.
Yeah, there
yeah,
was
he was
a real idiot.
Yeah,
this guy
another
got rolled in.
Another over the line Christian.
he really is not a Christian. He's not anything but he's a rabble rouser. He showed up, and I wasn't out here at the time, but he had the people that were out on site. He had them call me. And, he was looking
Mark fortæller en historie om en række sammenstød han havde med Scott Roeder, som myrdede Tiller.
Died. I don't know. Anyway, he always used to run around with that guy with a truck with a cross in the back of the truck.
Oh!
But det seneste dagen før mordet.
So then he he gives me his email address, and it was Ranger for the Lord. And I said, yeah, this is probably not sounding real good here.
I came across a guy that was in prison with him, and I guess he's still bragging about the shooting.
Oh, yeah.
Absolutely bragged about it.
Yeah, he tried so in court.
Where is he right now?
He's right up here in El Dorado, in El Dorado prison.
Oh, okay. Yeah.
And he'll be there for life.
For life, that's a sentence.
His life, he will die there. Yeah. He will not get out.
No, he's not mentally capable of getting out.
Siden 90'erne har der været 11 mord på ansatte på abortklinikker. 26 mordforsøg, 42 bombninger og 186 ildspåsættelser. Og utallige sager om chikane, trusler, fysiske overgreb og hærværk. Mark insisterer dog på, at alt hvad han og hans organisation, Kansas Coalition for Life, laver, er inden for lovens rammer.
Are you guys in a hurry to go? These guys want to go eat. You want to go eat with us?
No hurry.
You want to go eat with us?
Oh, that would be lovely.
Okay. Let's go eat. You want what? You want to go to Long John's or you want to go to? I know where Max wants
to go. You're buying. We're going where you want to go.
Great to me.
Vi hopper i Max's bil. På vej til Long John Silver spørger jeg, hvad de egentlig laver ud over at tale gravide kvinder fra abort. Han spørger mig, om jeg kender Hillary Clintons bog, Det kræver en landsby.
It takes a village to raise a child, okay? It's an African concept, and of course that's a beautiful thought, and it's true.
Mm-hmm.
But we have taken that, and we always say it takes a village to kill a child. Because if other people didn't help Southwind stay in business, they couldn't do it. For example, if she wants to get an electrician, our measly little boycott list has been so effective that she has to bring in an electrician from another state, because no electrician in Kansas wants to be tagged and wants to be seen and wants to get a picture taken of them going in to help someone who is killing babies.
Alle, der kører ind på klinikken, bliver altså noteret på Marks nummerpladeliste og derefter boykotlisten, som ryger ud til byens og delstatens mange abortmodstandere.
And anybody that's helping them kill the child, we're trying to discourage them from helping out. We're trying to make it hard for them. We want them to be shut down. We don't want them to exist, but we have to remain within the law. But boycotting is...
Det er ikke kun abortmodstandere som Mark, der bruger kreative metoder for at forhindre lovlige aborter. Roe v. Wade, som er den højeste retsdom, der i 1973 legaliserede abort på landsplan, efterlader et par huller, der giver konservative delstater rum til at udforme lovgivning, der besværliggør drift af abortklinikker. For eksempel kliniske krav på højde med operationsstuer, der kræver ombygning for millioner, og ultimativt betyder, at mange klinikker må lukke ned. Resultatet det er, at mange kvinder skal køre hundredvis af kilometer for at finde en abortklinik. Og det har givet et stort område af det sydlige USA tilnavnet abortørkenen. Muligheden for at besværliggøre abort på delstatsniveau er en af grundene til, at emnet stadig er betændt på den politiske agenda. Og sandsynligvis vil blive prøvet i højesteretten igen.
Mr. Trump, you're pro-life, but I want to ask you specifically, do you want the court, including the justices that you will name, to overturn Roe v. Wade, which includes, in fact states, a woman's right to abortion.
Well, if that would happen, because I am pro-life and I will be appointing pro-life judges.
I den kommende præsidentperiode skal udnævnes en, og måske endda flere højesteretsdommere. Og med den udnævnelse følger en enorm indflydelse på spørgsmålet om retten til fri abort. Det her er fra den tredje præsidentdebat for 2 uger siden.
If you go with what Hillary is saying, in the ninth month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby.
Vi er kommet ind på Long John Silver. Efter en bordbøn kaster vi os over kylling, barbecue sauce og hush puppies, en slags dybstegte brødkugler.
What about Donald Trump? Do you have any concerns about him and his presidency?
Of course.
You must have.
I have tremendous concerns. Everybody does.
Mm-hmm.
He doesn't know a thing about the abortion issue to start with.
Yeah.
Yet he was very smart and putting out the list of judges that he was going to choose from. Did you know that he did that?
I know he did that.
Okay, and he was smart enough to say, I don't know enough. You guys pick out the judges and I'll pick from that list. And he did. And I believe he'll keep his word. So for that reason, I'm a strong supporter of Donald Trump.
Right. But do you feel like, I mean, I know some people feel like he can still go either way on the issue.
On the abortion issue?
Yeah.
No, I take his word. No, we met him, or I met him personally in Tennessee. Mm-hmm. We grilled him on it.
Yeah.
Mark er Trumps støtte, hvilket undrer mig en lille smule.
Well, what crime is it?
Well, it's human life.
No, should the woman be punished for having an abortion?
Look.
This is not something you can dodge.
If abortion is a crime
or abortion is murder, you have to deal with it under the law. Should abortion be punished?
Well, people in certain parts of the
Mark
Republican
har
Party
mødt Trump. Han indrømmer, at abortsagen måske ikke er den lidt uortodokse kandidats spidskompetence. Men han mener, at han er en fabelagtig lytter og er sikker på, at han vil give pro-life-bevægelsen uforbeholden støtte.
What about, I mean, before abortion was legal, abortions were still performed. And don't you think today that if there are no clinics performing legal abortions, people are going to find ways to do it anyway, which is potentially going to put lives in danger?
Well,
so how do you feel about that argument?
Well, no, I hear your argument.
Mm-hmm.
But you're basically saying that murders are going to happen, right? I mean, they are. That's what's going to happen.
Yeah.
So because they're going to happen anyway, we should make it convenient to do.
Mark's svar er nej. Abort er aldrig under nogen omstændigheder et moralsk forsvarligt valg.
So what about the whole abortion issue and your approach to religion? What do you think will happen to someone who has an abortion, for instance? Is this sin, right?
Yeah, I think it's a sin. Unfortunately, I think that the mother, or sometimes I think the ones that suffer the most from it, I think that the penalty is paid right here on earth. I don't think you have to look for the afterlife to.
Intet ved Mark er almindeligt, og det er måske derfor jeg godt kan lide ham. Han slår mig ikke i hovedet med en bibel eller spørger mig hvorfor jeg ikke har børn, lidt ligesom jeg måske havde forventet. Hans engagement er på en gang skørt og inspirerende. Han viser mig et brev, han har modtaget fra Reagans chief of staff. Kære Mark, står der. Vi takker dig for dit forslag om at udføre et granitmonument af præsident Reagan på højde med Mount Rushmore. Reagan-familien har desværre ikke mulighed for at lægge navn til, men de ønsker dig held og lykke med projektet. Og dernæst et billede, hvor han har photoshoppet Donald Trumps ansigt ind i Mount Rushmore mellem Roosevelt og Lincoln.
I don't feel internally motivated by religion to go out and do what I'm doing. It's deeper than that. It's just in trying to do the right thing, trying to be a good person, whatever that means. And I'm certain that religion has some formative part of that. But
jeg spørger ham, hvorfor lige netop abortsagen er så vigtig for ham. Og som alt andet ved den her mand overrasker svaret mig.
Usually people involved in the abortion issue, they have some big personal story. Mine is a little bit different. In fact, it's so odd you can't make it up. I'm a farm boy, and I grew up in a large farm in North Dakota. Anything else? But my project was a sheep, and I had like about 10 of them. One morning when I was in high school, one of my ewes, a ewe is a female sheep. One of the ewes, who was not ready to deliver her lamb, she had a spontaneous abortion, and a little lamb came out, and it was about as big as this cup or so, and it laid on the snowy ground, and it was kicking, and you could look at it, and you could see its internal organs and everything. It had no wool yet or anything. It had this real light skin, but it's nose and face and eyes. The eyes were extremely big, and you know, the little nose, and it was like gasping, and it was laying there, and I felt helpless. I didn't know what I could do, so I ran to the house, which was about a few hundred yards away, and I ran to the house and I got mom, and she came in a hurry to see, and she said, it's just too early. She said, that's an abortion. She said that you had a spontaneous abortion, and so I was just, you know, I don't know why it would matter to me so much emotionally, but it was just,
I couldn't hardly go to school.
Mens han fortæller mig historien om det døde lam, bliver hans store armbevægelser til knyttede hænder, og hans øjne bliver blanke bag de store firkantede brilleglas. På vej ud fra restauranten giver han mig en knap.
That's 10 week. Whoops. That's a 10 week feet. Okay. Yeah, did I get it on there right?
Den er på størrelse med en lille mønt, og han sætter den fast på min taske. Den er formet som fødderne på et 10 uger gammelt foster. Hvis du kilder dem med en vatpind, siger han, så griber de fat om den. Mark er en mand med en sag. Han har helt sikkert konverteret pro-choicers før, og jeg må indrømme, at han har skubbet lidt til mig over i min progressive komfortzone på den modsatte side af abortkløften. Derfra, hvor han står, virker jeg lige så irrationel, som jeg synes, han gør. Eller gjorde.
Not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
Og tilbage på landevejen er Aske ved at være færdig med landbrugsstaten.
Hvor 10 det er for skudt rygehæving direkte i øjenæblerne. Hvor ligger vi henne?
Med ånden i hovedet?
Ja.
En 8'er.
8?
Ja.
Vi er ikke i Kansas mere. Men varmen, fugten og Askes hovedpine er den samme. Sent den aften, på Rams 5. dag, giver vi Aske 3 timers søvn bag autocamperen. Flere ryttere har trukket stikket og har givet op. Varmen har ædt alt overskud. Vi er gået ind for at vække ham. Det B-mål, som han for lidt over et døgn siden modstridende accepterede, er nu også i fare.
Er du klar til at gå på cykel?
Ja.
Okay.
Jeg vil rigtig gerne have dig igennem, Aske, men det er altså dig, der skal gå på den cykel. Og hvis du ikke har lyst til at gå på den cykel, så kommer vi altså ikke i mål.
Fortæl os, hvad du tænker på, Aske.
Jamen, jeg... Det var også rigtig godt. Selv i morgen. Det var ikke sådan.
Du vil gerne i morgen?
Ja, tror.
Hvorfor vil du gerne i morgen, Aske?
Det er ligesom, vi snakker om i går. Jeg vil rigtig gerne i morgen på grund af, at... At det var trods alt det, vi havde sat som placebo. Så jeg var begyndt at tænke, okay, det er cool, få en fed oplevelse.
Aske, vi har ikke brug for at få en fed oplevelse. Vi har brug for, at du er motiveret for at køre på den cykel, og det har vi brug for at se.
Ja.
Vi har brug for at blive på den cykel. Den kører den sidste.
Målstregen i Annapolis, Maryland, ligger 2.000 km væk. Vi forsøger at sælge et delmål til ham ved Mississippi River.
Det er grunden til, at vi snakker om Mississippi River, det er fordi, vi vil gerne se... Ja, det er et cut-off, og vi vil gerne se, at du beviser dig selv. Vi vil gerne se, at du kommer tilbage fuldstændig ligesom du gjorde, efter da du væltede og slog din hånd. Du kom tilbage, og lige nu har vi alle sammen brug for at se, at du gør det en gang til, og vi tror alle sammen på det. Så derfor synes vi, det kunne være rigtig fedt at sætte et lidt ambitiøst, men også realistisk mål om, hvornår du når til Mississippi. Og når så du har gjort det, ikke bare inden for tidsgrænsen, men inden for den grænse, som vi sætter sammen, så tager vi den derfra. Hvad tænker du om det?
Det værste, du kan gøre, er at ligge og køre mod alle de andre. Og jeg ved, du er motiveret, og lad være med at sige det, ikke gør det, for det ved jeg. Jeg kender dig godt nok. Du er konkurrencemenneske til ud til fingerspidsen.
Ja.
Og prøv at høre, det er det, der knækker dig. Det er dit løb. det er dig mod dig. Og vi er her for at hjælpe dig med det.
Okay. Godt. Aske siger til os, at han er committed. Men det er som om, det er mere Jans og mit mål, end det er hans. Vi beder Aske selv fortælle det til det lidt udmattede crew. De lytter, mens han med grumset stemme og med et blik, der er fastlåst i jorden foran ham, siger ja til målet om Mississippi River.
Let's ride bikes.
Lena og Rune kører ud i natten bag Aske, og vi andre, vi går i seng. Indtil vi bliver vækket af følgebilen og Aske en time senere.
Hvor langt væk er I?
Jan lægger på.
Hvad sagde jeg? Tror du, gøre?
Tror du det?
Ja.
Hvad har I aftalt?
Han lige snakker med Lena og Rune.
At han snakker med dem, og så vi slutter, om han skal ind og sove?
Ja.
Ja. Siger han, det er hovedpine?
Ja.
Okay. Ringer han tilbage?
Ja, om 2 minutter.
Okay.
Jeg tror sgu, han står.
Lene og Rune ringer tilbage. Nu siger de, at vi skal komme ud og finde dem på ruten.
Kan du bare falde helt ned?
Vi er på en stille sidevej til ruten i Missouri. Det er midnat.
Hvad så, Aske Søby?
Hvad så?
Hej, Aske.
Hej. Kæft, hvor er jeg ondt i hovedet, man.
Er
det? Ja, det er godt, ikke så. Jeg er ikke så.
Fordi det gør sådan.
Ja, jeg er ikke fedt så.
Har du snakket med nogen, Aske? Hvordan er der dine mål eller noget?
Jeg tænker, at det var på sin plads at snakke med crewet først.
Okay.
Så trods alt dem, hvis jeg ikke har haft min telefon. Mm-hmm. Jeg har ikke lyst til at fortælle det. Er alle her?
Nu kommer Laurel som den sidste ud af autocamperen.
Do I see dead people?
No.
Is that moment happening?
Laurel har sovet de sidste mange timer og har ikke opdaget, hvad der er ved at ske.
Laurel, can I do it in Danish?
Yeah, please.
Can I do it in Danish?
What's happening right now? Oh my god, is this the moment that something's gonna change? It's gonna be not good.
It could be.
Oh no.
I will translate.
Okay, I have a translator, Aska.
Yeah.
And your marinade.
Drenge og piger, I er nok, som I nok... har du sagt noget, Jan?
Nej, han har ikke sagt noget.
Nej. Så kommer vi sgu nok ikke længere herfra. Og jeg har ikke engang kunne sove.
Aske taler om sin migræne. Om hånden, der gør ondt. Mens kuget sidder på den varme asfalt under nattehimmelen. Midt på prærien.
Jeg synes egentlig, jeg gav det en chance mere. Jeg kunne ikke se mig selv i at køre hele vejen til Annapolis. Så jeg har desværre været at trække stikket nu her. Det er jeg pisse ked af.
Aske virker afklaret. Ram er definitivt slut, og ingen udfordrer hans beslutning. De forvirrende signaler og pludselige kriser, som kude gennem 5 dage har afkodet, er afløst af udmattet, men klar tale.
Og jeg er pisse ked af, at I har brugt alt det her tid og står herovre, men jeg håber også, at I har haft en fed tur foran, en fed tur resten af vejen.
Ja, Ram sluttede lige der den nat på prærien. Hånden, migrænen og udsigten til at skulle cykle de sidste 2.000 km til Annapolis, hvor hans forældre og kæreste godt nok stod og ventede, men som alt andet end vinder, i hvert fald ikke hans eget selvbillede, var simpelthen ikke nok. Næste morgen pakker vi bilen. Cyklerne kommer på taget, og Aske kommer i følgebilen. De 2.000 km tager os 3 dage i bil. Ind imellem snakker vi.
Ikke så langt, men der er fandme også noget at arbejde med.
Mm. Ja. Jeg tror også noget af det, du skal arbejde med, er sådan din autenticitet i forhold til, hvad det er, du siger, og hvad det er, du gør.
Og ind imellem fester vi.
So this is the party bus.
Next.
Woo! Are you guys drunk?
No.
Oh, I thought it sounded good. Did you tell them to buy beer?
We want to.
Did you tell those guys to buy some beer?
To måneder senere kører Aske 2 Ironmans på en weekend. En i Sverige og en i København.
Hey Aske. Hey, hvad laver du?
Jeg er ude at cykle.
Må jeg komme forbi?
Det er godt nok i sommerhus, men du kan da bare kigge forbi der.
Og i lørdags tog jeg ned til Aske i et sommerhus på Fyn.
Jeg har brugt sindssygt lang tid på at reflektere over det her, og jeg er faktisk ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige beslutning, jeg har gjort over for mig selv.
Mm. Hvorfor egentlig ultracykelløb? Hvorfor ikke bare køre nogle 50-100 km slæb? Hvorfor ultra?
Jeg synes, der var et eller andet fascinerende med, da jeg kørte meget sådan cykelløb. Det der med at køre enkeltstart og presse sig selv i en time. Eller køre cykelløb og presse sig selv i 3-4 timer. Det var fedt. Men jeg synes også, det der med, at man sidder i 24 timer eller derover og bare kæmper med sig selv og kæmper med søvn og så videre.
Og hånden. Altså den, som han krydsede Rocky Mountains og det meste af prægen med.
Jeg har haft 5 håndrodsknogler, der har været brækket og et beskadiget ledbånd. Så en af grundene til, at det måske har gjort noget ondt, det ligger måske deri.
Så den var brækket?
Yes.
Mere end et sted. Skal du køre Ram igen?
Ja. Det skal jeg. Hej, det er mig, der er Aske. Du har lyttet til dokumentaren Hjertelandet, udviklet for Politikken af Lise Ring. Hun står bag idé, reportage og manuskript. Hanne Butch Jørgensen står for præ- og postproduktion og har lavet lydmix og klip. Politikkens podcastredaktør er Katrine Hornstrup Yde. På redaktionen sidder også Astrid Skov og Silke Fensmann. Jinglen er lavet af Søren Sanderhoff. Og så vil jeg også huske at sige tak til mit crew, Jan, Pia, Laurel, Emil, Søren, Rune, Niels, Lene og Lise. Du kan lytte til andre podcast i Politikens podcast-app eller finde den på iTunes.